Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi cutimis en la lasta iaroi presenti al vi resumon pri la universalae congressoi sur base de gazetara materialo. Sed cifoie mi havas la avantagion peri al vi personain impresoin, char mi mem partoprenis la 68an universalae congresson de Esperanto en Budapesto. Por mi, che il radio laboranto tio havis ancora personan signifon, char mi rencontis multain el niai auscultantoin, cioin mi parte conis dank aliai correspondagioi, parte mi exciis unua foie pri auscultado. Char evidente, ni havas multain amicoin cioin ni ne conas, char ili neniam sendas postcarton al ni. Ciu mi reepetu pri tio? Mi ancao el trovis de nove, cion mi jam sciis, che niai prospectoi ne atinga siaen adresitoen en Germana Demokrata Respubliko, char la posto tie tut simple sequestras ilin. Mi resignas commentari ition. La congresso in Budapesto estis, ciel tion jam scias la ciutagai auscultantoi de la Esperanto elsendo il Radio Varsovio, la plei granda iam occasinta Esperanto congresso. Gi superis la congress numeron 5000. Tamen estis iom malpli, char quardec antavai congress numeroi estis reservitai cae poste ne usitai. Tio estas detalo, ciu ne changas la recordon. 5000 homoi esas grandega nombro, cae la organizantoi de la congresso havis colossan laboron, cion ili tamen maestris, tiel che malgrau cio ne occasis caoso. Compreneble, la unua problemo estas ciu la antauvidita congresseio suficias. La respondo estis yes. La popola stadiono de Budapesto, NEP stadion, estus povinta accepti ancora quelcain pliain miloin en sia granda areno. Cae concerni la alien salonoin, cioi ancao abundis, cae estis tre taugai, la excursemo de la congressanoi evitigis la dangeron che la loco ne sufficius. La congressanaro estis completa nur en la inauguro cae la malfermo, leata trajo cefa cae la balo. Cetere shainas, che la congressanoi estis displovitai quasau per la vento, che mi prescau riscas diri che la nombro de congressanoi, cioi vere laboris, cioi ce estis en la multae convenoi, estis ne pli ol 1000. Do la timita pletoro ne occasis. La nombro de venditae excursoi superis jam je la comenzo de la congresso 6000. Tio signifas, che multae congressanoi accetis plurain excursoin, cae ne nombreblai estas la privatai excursantoi. Hungarujo evidente estas considerata kiel alloga lando por turistoi, cae la ĉefurbo mem efektive havas tiom da mirindaĵoj, ke estas devo konatiĝi bone kun ili. Fakte oni ĉie ĉe la belaj punktoj de la urbo rencontis multain turistoin ella occidento cae ella orienta mondoi, cae inter ili ciam aperis ancau portantoi de la congressa insigno. Mi exciis che Budapesto estas visitata ciu jare de pli ol 10 milionoi da turistoi, quancam la condicioi ne cie estas tute favorai. Sur scriboi en aliae lingvoi o la hungara estas tre mal oftai. Sur strate, en vendeioi, cae en ne luxai restauratioi, oni cutime ne successas trovi homon, ciu parolas fremdan lingvon, cae la flughaveno estas multe tro malgranda. Tie mi vere travivis caoson, cae prescau maltrafis mian aviadilon pro la malrapidezzo de la dogana polizzo. Criticinte tion, mi volas diri ancau ion positivan. Tio estas la trafica sistemo de la urbo. Moderna, rapida metroo, sen nombrae tramoi sur proprae tracoi, autobusoi, cae rapidae trolebusoi, ebligas publican traficon kiu estas efe ege efika kaj vere modela. Krome ĝi estas tre malmultekosta. Kongresanoj povis aĉeti ĝeneralan abonon por tuta semajno por ĉiuj trafikiloj je tre favora prezo. Tamen, ankaŭ la publika transporto tiel bone funkcianta obstine rezignas pri la uzo de iuj fremdaj lingvoj. Post tiu iom longa enkonduko, mi volas turni min al la kongreso, kaj mi devas tuj konfesi, ke estas tre malfacile raporti, ĉar la programo estis tiel riĉa, ke estis tute maleble ĉeesti ĉie, kie io interesa okazis. Mi estas scivolema ekscii, kiel la Esperanto-gazetoj solvas tiun problemon, ĉar oni bezonus tutan aron da ĵurnalistoj por ricevi la necesajn informojn de ĉiuj flankoj. Ankaŭ la gazeto, la Kongresa Kuriero, majstris tiun taskon nur parte. Cetere ankaŭ tio estis laŭdinda ero de la kongreso. La Kuriero aperis ĉiutage posttagmeze en tute 6 numeroj sur 2 paĝoj en gazeta formato tre bele presita. Ĝi enhavis raportojn pri okazintaĵoj, ŝanĝojn en programoj, kiuj cetere estis modele malmultaj, ankaŭ ĉio finiĝis kaj komenciĝis ĝustatempe, kaj plie la Kuriero enhavis la listojn de la kongresanoj, kiuj aliĝis tro malfrue por trovi lokon en la kongresa libro kaj en la 2 dikaj suplementoj. La inauguron kaj laborprogramon mi volas trakti en mia proksima elsendo, kaj hodiaŭ diri ankoraŭ kelkajn vortojn pri la artaj programeroj. Ankaŭ ilia nombro estas rekorda, nome ĉirkaŭ 20. Plej ambiciaj estis la teatraj vesperoj kaj posttagmezoj, ĉar la nombro de vesperoj eĉ ne sufiĉis por ĉio. Kun unu escepto, la teatraĵoj estis prezentitaj en teatro, kiu situas en ekstera kvartalo de Budapeŝto, kaj oni devis veturi ekde la kongreso 2 metroajn staciojn kaj 4 tramajn staciojn por atingi ĝin. Kaj bedaŭrinde tio havis malfavoran influon al la nombro de spektantoj. Eble ankaŭ ludis rolon, ke de dimanĉo ĝis mardo regis la konata Eŭropa eksterordinara varmo, 36 gradoj aŭ eĉ pli. Nur ekde merkredo freŝa vetero agrabligis la estadon. Pro ĉio ĉi, la 2 unuaj prezentadoj de la Hungara Esperanto-teatro altiris eĉ ne 100 personojn. Kiu ne venis, estis malprava. Li maltrafis altkvalitajn profesiajn prezentadojn. Kaj li ne vidis la tre ĉarman teatron, kiu estas je la dispono de la kongreso. Nur unu teatraĵo estis prezentita en la stadiono mem, kaj tio allogis tre grandan ĉeestantaron. Sed multe malfaciligis la ludadon, ĉar ĉiu aktoro devis ĉiam serĉi mikrofonon por diri, kion li devis diri. Sed la aktoroj de la Hungara Esperanto-teatro majstris ankaŭ tiun problemon. Ili ludis la saman teatraĵon, kiun ili jam prezentis en Antverpeno lastjare, nome "Ĉu vi jam vidis la piedsignon de la profeto?" de la hungara verkisto János Elem. Mi diros kelkajn vortojn pri ĝi en mia proksima elsendo, kiu ankaŭ estos dediĉita al la kongreso. Post tiu elsendo, do post 2 semajnoj, mi rekomencas mian serion pri svisaj fervojoj. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.